Textul de Scriptură, din nou, la Epistola lui Iacob. Iacob, capitolul 4. Citim în această după-amiază din Iacob, capitolul 4, începând cu versetul 1. De unde vin ruptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele fularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, bismuiți și nu isputiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curbane, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne prea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă har. Ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piartă. Dar tu cine este judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un arbor care se arată puțin tăl și apoi pierde. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făriți cu lăudărușiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește cu un păcat. Amin.
Amin.
În această după-amiază, aș vrea să continuăm ciclul care l-am început în urmă cu câteva săptămâni despre călăuzirea divină, despre călăuzirea lui Dumnezeu pentru credincioși. În această seară, vreau să vorbesc despre călăuzirea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Am să folosesc un exemplu ca să ilustrez la ceea ce mă gândesc în această seară. Și am să folosesc un personaj generic care se numește Sergiu. Sergiu este un designer talentat. Este un designer foarte priceput. Are vreo 10 ani în domeniul publicității, însă este foarte deranjat de competiția, de atmosfera de competiție din interiorul companiei la care lucrează. De asemenea, mai este deranjat și de standardul moral foarte coborât din firmă, precum și de producțiile cu un standard moral foarte coborât care îi se cer, care îi se pretind ca și producător de publicitate. Se gândește foarte, foarte serios dacă n-ar fi mai bine să o ia pe cont propriu, însă se teme de competiția sau se teme să intre în competiția, în competiție cu actuala lui firmă. Se gândește pe de altă parte că dacă ar avea el firma lui proprie, ar putea să-și controleze viața mult, mult mai bine. Ar putea să se implice pe de-o parte în business, să facă bani ca să-și întrețină familia. În același timp, ar putea să pună timp mai mult deoparte pentru ca să se implice în lucrarea bisericii. Sergio al nostru este căsătorit și are 3 copii mititei. Dacă eșuează în încercarea lui de a o lua pe cont propriu în viața de business, toți cei din spatele lui vor avea de suferit. Ar putea să-și piardă casa, care a fost luată cu un credit de la bancă. Ar putea să-și piardă economiile, să zicem, care le-a făcut în an de zile. De aceea, Omul acesta se roagă în continuu lui Dumnezeu ca să-i arate care e planul său și îl întreabă pe Dumnezeu foarte sincer dacă este cazul să înceapă o afacere pe cont propriu sau să rămână, bine mersi, în compania care lucrează. Și întrebând, punând aceste întrebări, frământându-se cu această problematică, începe să privească, să caute diferite moduri prin care Dumnezeu i-ar putea descoperi voia Lui cu privire la această speță specifică. Se uită după clienți potențiali care ar putea să apară, eu știu, într-un mod neobișnuit, ar putea spune chiar miraculos. Începe să asculte vocea lui Dumnezeu, care îi se pare că îi răsună în gândurile lui. Caută ceva semne speciale de la Dumnezeu. Se întreabă, oare nu există niște teste speciale care să le facă și în felul acesta să afle dacă într-adevăr trebuie să meargă pe calea asta sau nu? Poate sunt ceva bârfe, poate sunt ceva discuții sau alte forme de, să zic, activități diavolești. La aniversarea convertirii sale la Hristos și poate ăsta fi un semn potrivit că locul este rău, locul în care se află firma lui este un loc rău și că trebuie să plece de acolo. Caută tot felul de lucruri, se uită împrejurul lui la absolut toate lucrurile, încercând să afle, să asculte, să vadă, să priceapă, să audă vocea lui Dumnezeu, semnele lui Dumnezeu, să priceapă dacă trebuie să facă pasul sau nu. Și în timp ce el meditează la toate lucrurile astea, un gând îi trece dintr-o dată prin minte. Îl străfulgeră. Și îl supără gândul ăsta. Nu-i sigur. Dar el se temea încă din tinerețe să nu cumva să rateze planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Și lucrul ăsta sau frământarea asta o avea încă de când era pe băncile facultății. A fost la un seminar cu mulți ani în urmă, un seminar cu, zicem, Colegii Viața în România. Și a semnat un legământ cu privire la misiune. Că se va angaja în misiune, că va merge, că va face, că va drege și așa mai departe. Dar odată întors la facultate, colegii, anturajul, învățătura l-au scos repede de pe linia aceasta. Și se întreabă, oare cum ar fi dacă deprinderile lui de designer și le-ar folosi pentru a ajuta la răspândirea Evangheliei și nu la niște produse comerciale? Astea sunt problemele acestui personaj pe care eu l-am denumit Sergiu. Aflat în căutarea călăuzirii lui Dumnezeu, dar probleme și întrebări și frământări cu care se confruntă o mulțime de credincioși în această viață. Pentru Sergiu și pentru mulți alții ca și el, înțelegerea planului lui Dumnezeu n-a fost niciodată, să zic, ascuțită de principiile lui Dumnezeu. Și una din confuziile majore pe care le face acest om este modul în care el a înțeles cele două folosiri ale conceptului de voie a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură, expresia voia lui Dumnezeu poate să însemne două lucruri. Poate să însemne atât planul lui Dumnezeu și în același timp poate să însemne și poruncile lui Dumnezeu. Teologii descriu aceste voi a lui Dumnezeu în felul următor. În primul rând este voia decretivă și anume decretele sau planurile lui Dumnezeu. Și în al doilea rând este vorba despre voia normativă sau porunca lui Dumnezeu. Voia decretivă conduce tot ceea ce se întâmplă sau lasă ca tot ceea ce se întâmplă să se întâmple sub controlul lui Dumnezeu în întreaga lume. Voia normativă are de-a face cu preceptele lui Dumnezeu, cu poruncile sale, cu ceea ce Dumnezeu poruncește ca noi, fii oamenilor, să facem. Și fiindcă Sfânta Scriptură folosește expresia voia lui Dumnezeu în ambele sensuri, este ușor, foarte ușor să le amestec. Și astfel ajungem la încurcătură ajungem la confuzie în căutarea și dorința noastră după călăuzire. Și pentru a evita această capcană, aș vrea să privim o clipă la aceste concepte biblice despre voia lui Dumnezeu și aș vrea să privim la voia lui Dumnezeu care se referă la planul suveran al lui Dumnezeu, la decretele sale sau la voia lui decretivă. De multe ori Sfânta Scriptură folosește expresia voia lui Dumnezeu referindu-se la planul lui Dumnezeu. Planul suveran al lui Dumnezeu este pomenit, să citesc câteva versete, de exemplu la Efeseni, capitolul 1, cu versetul 5, când Pavel scrie în felul următor. El ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Fiecare credincios în Hristos ar trebui să aibă această liniște interioară de a ști că este ales înainte de facerea lumii, înainte de creație, ca să moștenească mântuirea. Iar această alegere făcută de Dumnezeu s-a întâmplat în planul suveran al lui Dumnezeu. Și Pavel continuă această temă în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 11, când declară în felul următor. În el am fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Iacov, capitolul 4, cu versetul 15, din care tocmai am citit, este un alt exemplu a unei astfel de folosiri. Iacov îi îndeamnă pe cititorii săi să nu-și facă planuri, fiind siguri că se vor împlini. De exemplu, să plece într-un alt oraș, să plece într-o altă companie, să trăiască acolo și să facă bani acolo. Nu. Ci mai degrabă să spună, zice el, dacă va fi voia lui Dumnezeu, o să facem cu tare sau cu tare lucru. Iacov nu condamnă aici afacerea planurilor, ci condamnă planurile care nu mai lasă loc pentru Dumnezeu. Care nu mai lasă loc pentru ca Dumnezeu să intervină. Și Iacov ne spune, nu vă setați inima pe planurile voastre, fiindcă viața voastră continuă este ca un apă. Astăzi este, mâine ai făcut planul, dar mâine viața ta nu mai este. S-a dus. Ca floarea ierbă. În Romani, capitolul 15, cu versetul 32, Apostolul Pavel aplică această învățătură lui Iacov și ne cere romanilor în felul următor. Să se roage și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Pavel dorește să ajungă la credincioșii din Roma, însă recunoaște că poate ajunge acolo doar prin providența și planul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu deja așa a rânduit. Și un ultim exemplu, Petru folosește expresia voia lui Dumnezeu în acest sens, la 1 Petru, capitolul 3, versetul 17, unde spune felul următor. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți rău. Și dar întâlnându-i pe credincioși să sufere pentru că fac bine decât pentru că fac răul, Petru face aici o observație importantă, o observație secundară, spunând că suferința vine prin planul și cu permisiunea lui Dumnezeu. Așadar, suferința poate veni dacă este voia lui Dumnezeu. Din nou, suntem confruntați aici cu rezultatul planului mai dinainte stabilit de Dumnezeu. Gândind sau așezând lucrurile în felul acesta, ne dăm seama că personajul nostru cu care am început, Sergiu, a confundat lucrurile. Dar iar confuzia aceasta este ceea ce eu numesc sindromul planului B. Sindromul planului B. Nu îl găsesc, Simona, în niciun nomenclator medical. Logica lui Sergiu funcționează în felul următor. Dacă Dumnezeu are un plan fix și de un detaliu pentru viața mea, pentru viața fiecărui credincios, și dorește ca să urmăm pas cu pas acest plan, ce facem când ne îndepărtăm de acest plan? Ce se întâmplă când ne îndepărtăm de acest plan? E bine, logica noastră umană spune în felul următor. Păi nu e nicio problemă, am ajuns la planul B. Dacă ăla e planul A, am dat pe lângă, nicio problemă, planul B. Se ilustrez, ca să mă înțelegeți mai bine. În fiecare an, probabil, fiecare dintre noi trebuie să luăm o decizie cu privire la a face sau a nu face o asigurare de viață. Planul A este să plătești o sumă bunicică, serioasă, și atunci asiguratorul spune, ești acoperit pentru orice fel de accident. Totul, absolut totul este acoperit, însă cu un preț bunicel sau măricel. Planul B sună ceva mai bine din punctul de vedere al costurilor, însă nu acoperă atât de multe probleme cât acoperă planul A de finanțare. Planul C acoperă doar o singură intervenție sau un simplu consult medical o dată pe an. Și în rest îți faci abonament la doctor. Sigur că dacă aș avea bani, aș alege planul A. Dar fiindcă n-am bani, probabil o să aleg planul C. De multe ori ne gândim în același fel despre planul lui Dumnezeu pentru noi. El are un plan A pentru noi, cel mai bun pentru viața noastră. Însă are și alte planuri ceva mai ieftin. Ceva mai, zicem, accesibile pentru noi, pentru oamenii care ratează planul A. Ne amintim ocazia asta de ratările noastre, de felul cum am luat decizii proaste, de felul cum am luat decizii păcătoase și din pricina consecințelor ne vedem permanent la planul B al lui Dumnezeu, al voiei lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și de fiecare dată când luăm o decizie greșită, coborâm la planul C și după aceea la planul D și după aceea la planul E și având în vedere cât de păcătos suntem, epuizăm foarte repede tot alfabetul. Ne gândim, ne trec prin cap tot felul de combinații de gânduri. Cât de bine ne-ar fi fost dacă? Unde am fi fost dacă ne-am fi căsătorit cu tare sau cu tare? Unde am fi fost dacă nu făceam copii atât de repede sau dacă îi făceam mai târziu? Unde am fi fost dacă nu ne angajam noi de la început la firma respectivă? Ce bine ar fi fost sau ne-am fi angajat la firma aia cum ne-a invitat atunci? Cât de bine ne-ar fi prins pentru cariera noastră viitoare? Aș vrea să vă spun însă că pentru toți cei care sunt în Hristos Iisus există doar planul A. Nu există B, C, D, E sau eu mai știu câte alte planuri. Doar planul A. Și acest plan rămâne în picioare în ciuda greșelilor prostești pe care le facem și în ciuda păcatelor pe care le facem. Există, dragii mei, un singur plan suveran al lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu are un plan specific pentru viața noastră și în al doilea rând ne învață că evenimentele și alegerile din viața noastră lucrează în mod irezistibil și suveran la acest plan A al lui Dumnezeu. Contrar părerii multor creștini și a lui Sergiu cu privire la planul lui Dumnezeu, nu poți ieși din acest plan al lui Dumnezeu. În el sunt cuprinse toate greșelile, păcatele de la mas. Iar aceste adevăruri sunt incluse în ceea ce în teologie se numește doctrina providenței lui Dumnezeu. Doctrina providenței lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem providența lui Dumnezeu, nu vom putea să ne gândim clar la implicarea zilnică a lui Dumnezeu în viața noastră și, bineînțeles, la călăuzirea pe care El ne oferă în viața zilnică. Și multă, multă confuzie cu privire la călăuzirea lui Dumnezeu apare din pricina aceasta a lipsei de înțelegere a acestei doctrine istorice a providenței lui Dumnezeu. Doctrina providenței lui Dumnezeu a fost strălucit rezumată, surprinsă, atât în mărturisirea de la Westminster, dar și în mărturisirea baptistă de la 1689, capitolul 5, unde spune în felul următor, și citez: Dumnezeu, bunul creator al tuturor lucrurilor, în înțelepciunea și puterea lui infinită, susține, conduce, dispune și guvernează toate ființele și lucrurile, de la cele mai mari până la cele mai mici, prin providența lui cea înțeleaptă și sfântă, înspre scopul pentru care au fost create. Dumnezeu guvernează conform preștiinței lui infailibile și al sfatului liber și neschimbabil al voinței sale și spre lauda slavei, înțelepciunii, puterii, dreptății, bunătății și milei sale nemărginite. Am încheiat ceva. Aș îndrăzni să spun că din punct de vedere omenesc este o definiție aproape perfectă. Nu cred că a lăsat multe lucruri pe din afară. Această formulare rezumă răspunsul la multele întrebări care se ridică atunci când ne frământăm cu felul în care Dumnezeu conduce această lume. Ce Dumnezeu a lăsat ca un tată de 54 de ani, mare director de firmă, în puterea vârstei, dintr-o dată să cadă, uite așa, ca și secerat. De ce? Știm doar că Dumnezeu, bunul creator al tuturor lucrurilor, guvernează toate ființele, inclusiv asta, și lucrurile, de la cele mai mari și până la cele mai mici, prin providența lui cea înțeleaptă și sfântă, înspre scopul spre care au fost creat. Spre lauda slavei, înțelepciunii, puterii, dreptății, bunătății și milei sale nemărginite. Aș vrea să observăm că această doctrină afirmă faptul că Dumnezeu lucrează absolut fiecare, croșetează, aș îndrăzni eu să spun, croșetează fiecare detaliu al vieții noastre după sfatul liber și neschimbabil al voinței sale. Dacă acest lucru este adevărat, atunci implicațiile sunt absolut imense pentru deciziile noastre. Înseamnă că nu mai trebuie să ieșim din groapa în care am căzut datorită deciziilor noastre greșite, să ieșim înapoi, la suprafață, la voia, la planul A, la voia lui Dumnezeu pentru noi. Acolo, în groapa aia, e planul lui Dumnezeu pentru tine. Smerenie, umilință, rușine, durere, necaz și așa mai departe. Dacă lucrul ăsta e adevărat, înseamnă, în același timp, că avem o nădejde mare și sigură, în timp ce luăm toate deciziile care ne privesc în această viață. Și înainte de a merge mai departe spre implicațiile practice ale acestei adevăr, aș vrea să ne întrebăm, să vă întrebați fiecare dintre dumneavoastră, oare chiar e adevărat? Oare chiar e adevărat ce am auzit după masa asta? Dacă este adevărat, sigur că vă trec prin minte multe, multe întrebări încuietoare. Una dintre ele ar fi. Ok. Dar atunci ce să mai spunem despre responsabilitatea umană? Omul nu mai este responsabil cu nimic. Omul nu mai este liber. Nu mai are niciun grad de libertate. Ce să spunem despre problemele care sunt cauzate de păcatele noastre sau de prostiile pe care le facem? Ce să spunem, și aici ajungem la un tărâm sau la un domeniu și mai complicat, ce să spunem despre originea răului în lume? Este Dumnezeu autorul răului în felul acesta? Aș vrea să examinăm în continuare câteva pasaje importante despre doctrina aceasta a providenței. Pentru că ne vor ajuta să înțelegem mai bine care sunt implicațiile providenței divine în viața noastră. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre circumstanțele zilnice. Controlează Dumnezeu toate circumstanțele vieții noastre? Controlează Dumnezeu toate împrejurările vieții noastre? O să ziceți da, la care eu vin și vă întreb, oare chiar poate? Parafrazând întrebarea celebră din Romani. Oare chiar toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu? Chiar toate, 100%. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunde la această întrebare. în capitolul 10 din Evanghelia după Matei, de la versetul 29, în care el întreabă în felul următor. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui nostru. Adică, nu e așa că la piață vrăbile au un preț derizoriu, pentru că sunt, le găsești pe toate drumurile, pe toate gardurile. Ba da. Și credeți că vreuna dintre ele cade fără ca Dumnezeu Tatăl să știe când, cum, unde și de ce? Cât despre voi, continuă Domnul Iisus, până și pe din cap toți vă sunt numărați. Care au mai rămas. Să nu mai rămas și aia care au văzut. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vreme. Voi sunteți mai de preț decât multe vreme. Și Domnul Iisus a folosit acest exemplu ca să ilustreze grija extraordinară și controlul pe care Dumnezeu îl are asupra vieții noastre. Lucruri care par absolut accidentale. O vrabie moartă pe alee. Cine nu a mai văzut din asta? Vedem în fiecare zi așa ceva, nu-i așa? O vrabie. O păsărică acolo. Mare lucru. Ea nu cade fără permisiunea expresă a lui Dumnezeu. Și în același timp aș vrea să mai adaug un element. Să nu uităm scopul învățăturii lui Iisus. N-a dorit aici să stabilească un principiu abstract, aplicabil în orice situație, ci l-a dat acest principiu pentru credincioșii săi slujitori, pentru ca să nu se teamă de pierdere, de moarte, de suferință, de abuzuri în această viață. Dumnezeu stabilește controlul suveran în viața noastră, asupra vieții, însă doctrina aceasta are un scop pastoral care trebuie respectat. Și unii, bineînțeles, că pot să întrebe, nu. Dar păi cum să fiu eu mângăiat de această doctrină care stabilește că absolut totul este predeterminat și care ar putea implica faptul că rugăciunea sau efortul uman nu sunt de niciun folos? Necredincioșii la rândul lor pot obiecta spunând cum să cred o doctrină care, ducând-o la consecințele finale, îl face pe Dumnezeu cauza răului. Greșeala este că acești oameni îl privesc sau privesc acest adevăr ca un adevăr izolat din Scriptură. Însă doctrina suveranității lui Dumnezeu, a controlului suveran al lui Dumnezeu asupra circumstanțelor omenești, nu-i folosit în Sfânta Scriptură ca să descurajeze rugăciunea, nu-i folosit ca să descurajeze efortul uman, ci exact invers. Fiindcă Dumnezeu poate interveni, trebuie să ne rugăm, fiindcă Dumnezeu poate interveni, trebuie să lucrăm la răspândirea Evangheliei. Fiindcă El poate să modifice mintea oamenilor, fiindcă El poate să intervine în mintea oamenilor, de aceea trebuie să ne rugăm, de aceea trebuie să lucrăm pentru răspândirea Evangheliei. Scopul acestei doctrine este de a provoca smerenia în creaturile lui Dumnezeu. De a genera laudă și închinare pentru dragostea Lui pentru păcătoși. De a da siguranță în statornicia Lui Dumnezeu, a dragostei Lui Dumnezeu. Și de a avertiza pe inamicii Lui Dumnezeu de inutilitatea răzvrătirii și a rezistenței. Iar această doctrină subliniază faptul că individualitatea noastră și pericolele sau perioadele vieții noastre, toate sunt rânduite de Dumnezeu. Așa cum am citit în Psalmul 139. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Doamne Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Sau tu ești tot cu mine. Câți dintre noi credem serios că Dumnezeul căruia ne închinăm este preocupat de toate circumstanțele vieții noastre. Toate. Sunt unii care, bineînțeles, au folosit în mod greșit doctrina providenței și am citit sau am auzit în Anglia, cred că un exemplu foarte șold, aș putea să spun, despre un calvinist din ăsta, pur și simplu, puternic de tot. Și omul ăsta a fost chemat la masă. Venea de sus și coborând, n-a fost atent și a fost o pietă pe scări, a alunecat și s-a dus de-a berbeleacul până jos. S-a ridicat cu greu, s-a scuturat de praf, a ajuns la masă, la micul dejun, s-a așezat, a privit-o pe nevastă sa și a exclamat: „Băi, mă bucur că s-a terminat. Mă bucur că s-a terminat.” Sigur că există oarecare logică răspunsului și un anumit simț al minorului, însă replica asta este devierea atenției de la datoria de om ca să vadă ce a greșit și să nu mai repete greșeală. Era datoria lui ca, după ce s-a ridicat de acolo și s-a așezat în sfârșit la masă, nu să pună totul pe seama proniei cerești, ci să spună: „Cred că am călcat pe coajă de banană sau m-am împiedicat. Data viitoare să fiu mai atent și n-o să cad.” Dumnezeu nu ne-a informat despre grija Lui providențială ca să nu mai fim responsabili pentru ceea ce facem în viața de fiecare zi. Dumnezeu nu ne-a informat despre grija Lui providențială în viața de fiecare zi pentru noi, ca noi să nu mai fim responsabili pentru ceea ce facem. La urmă, dacă Dumnezeu ne-a tras cu cheia, spun unii, dacă Dumnezeu lucrează toate circunstanțele vieții noastre, nu mă mai interesează nimica. Mă duc cu ochii închiși. Era o ipostază celebră care un păstor vechi de la Șega, fratele Cocean Marțian, mergând în misiune într-o zi cu cei care îl cunoașteți pe fratele Titian, a murit tata lui Sorin și a lui Mineiță, discutând despre această doctrină a providenței și a controlului lui Dumnezeu, Titian îl zicea: „Frate Cocean, Dumnezeu este în control sau nu este în control?” „Este în control, frate, doamții. 100%, 100%. Păi înseamnă că dacă El este în control, pot să las volanul din mână și o să ajungem la turnul să venim sau la Reșița, nu știu unde mergeau ei acolo.” Care fratele Cocean zice: „Ok, de domnul. Ce lucru ăsta?” Doctrina providenței lui Dumnezeu nu ne scutește, dragii mei, de responsabilitatea personală a fiecăruia pentru deciziile zilnice pe care trebuie să le luăm. Am citit o altă întâmplare interesantă despre unul dintre semnatarii declarației de independență a Statelor Unite, dr. John Witherspoon, președintele Universității Princeton. Într-o zi, mergând spre universitate, a căzut din căruță, caleașcă, ce-o fi fost, din trăsura lui. Și căruța a ajuns, nu știu cum, cu roata puțin în șanț, s-a înclinat, el a căzut, a fost foarte, foarte murdar, a ajuns la birou, a început să se curețe și să comenteze cu cei din jur providența extraordinar de minunată care a fost la lucru și care i-a păzit viața. Iar asistentul lui, mult mai tânăr, a observat într-un mod foarte înțelept și citez: „Dar Dr. Witherspoon, oare grija lui Dumnezeu n-a fost mai mare în sutele de dimineți în care ați ajuns steafă? Oare providența lui Dumnezeu n-a fost mult mai mare în sutele de dimineți în care ați ajuns steafă, la universitate sau acasă?” Președintele Universității Princeton a învățat să mulțumească lui Dumnezeu pentru providența lui, chiar dacă nu era așa de evidentă, de dramatică, cum a fost de data asta, chiar după accident. Amintiți-vă de Iosif. Până la Geneza, capitolul 50, versetul 20, a citit despre peripețiile lui Iosif, vândut de frații săi, acuzat pe nedrept, a ajuns în pușcărie pe nedrept, după aceea a ajuns la putere în Egipt și apoi salvatorul familiei sale, care aproape că murea de foame. Iar la sfârșit zice în felul următor: „Voi ați vrut să-mi faceți Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Adică totul s-a întâmplat după planul suveran al lui Dumnezeu. Așadar, nu există circumstanțe de la vederea părului, la mișcările națiunilor, care să nu respecte în tocmai, în cel mai mic detaliu, planul suveran al lui Dumnezeu. Dacă admite că circumstanțele sunt determinate de providența lui Dumnezeu, sigur că ne trece prin cap următoarea întrebare. Ce putem să spunem despre acțiunile rele, păcătoase ale oamenilor? Dar istoria lui Iosif ne oferă un răspuns clar și biblic la această întrebare. Planul lui Dumnezeu se împlinește și prin acțiunile libere și responsabile ale oamenilor răi? Primul răspuns este da. Dar după aceea te gândești la Hitler. Te gândești la Stalin. Te gândești la Ceaușescu. Te gândești la regimul Khmerilor Roșii, Pol Pot din Cambodgia, care au făcut mai rău ca naziștii. Munți de oase s-au descoperit. Munți de oase. Ce să spunem despre William Wilberforce, lordul, care a luptat în Anglia pentru eliberarea sclavilor? Ce să spunem despre Martin Luther King, care a luptat din greu pentru drepturile afroamericanilor, a negrilor din Statele Unite? Sunt întrebări naturale, mai ales în lumina judecății de apoi, când citim la Ioan capitolul 5 de la versetul 29, că fiecare va da socoteală pentru acțiunile lui personale. Nu vă temeți de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Fiecare așadar va da socoteala, să spune Scriptura, de lucrurile care le-a făcut pe când era în trup. Ceea ce implică istoria lui Iosif, citim desfășurat în Biblie. Fiecare acțiune a fiecărui individ se face după un plan bine stabilit de Dumnezeu. Și Biblia ne spune că până și cei mai, să zicem, liberi oameni, regi, prinții, împărații, conducătorii acestei lumi, lucrează după planul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de ce spune la Proverbe, capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Sau la Psalmul 33:11. Dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii lui din neam în neam. Isaia, capitolul 14:27. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 49. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Și închei cu pasajul acela binecunoscut din Proverbe, capitolul 19, cu versetul 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Nu suntem condamnați, dimpotrivă, ni se cere să facem planuri. Dar împlinit, se împlinesc doar planurile făcute și lăsate de Dumnezeu. Niciun gest al dușmanilor lui Dumnezeu sau al împăraților lumii nu va avea capacitatea să afecteze abilitatea lui Dumnezeu de a împlini în detaliu toate planurile sale. De fapt, chiar și aceste acte ostile față de Dumnezeu sunt rânduite în planul său. Amintiți-vă de ce, cum comentează Apostolul Pavel situația lui Faraon. La Romani, capitolul 9, cu versetul 17. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în atins ca să ne arăt în tine puterea mea, pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. În atins, ridicarea lui Faraon, puterea lui cu care a oprimat poporul Israel, n-a fost de la el, ci a fost de la Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu peste rău se găsește sau își găsește probabil cea mai minunată expresie în predica lui Petru, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 23, unde zice așa: pe omul acesta, vorbind despre Hristos, dar în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Adică cea mai oribilă crimă din această, din istoria omenirii, adică omorârea lui Iisus Hristos, răstignirea lui, a fost rânduită de Dumnezeu mai dinainte. După planul mai dinainte stabilit al lui Dumnezeu. Și cu toate astea, responsabilitatea le revine celor care au săvârșit această crimă. Faptul că acțiunile umane sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu, cred că este un lucru extrem de liniștitor pentru... Ar trebui să fie un lucru extrem de liniștitor pentru fiecare dintre noi. Știind că Dumnezeu controlează fiecare mișcare a mea și a celorlalți din jurul meu. Și aici intervine o veșnică discuție. Sunt mulți oameni, mulți creștini care spun în felul următor: nu pot susține în același timp și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Trebuie să alegi una din două. Dar vreau să fac un mic comentariu vis-a-vis de acest lucru. Nu înseamnă că dacă noi nu înțelegem cum se împacă astea două, ele nu pot coexista în planul lui Dumnezeu. Și nu sunt adevărate. Nu. Ambele sunt adevărate și aceasta este gloria înțelepciunii lui Dumnezeu. Nu știm cum se facă. Nu știm cum se îmbină și cum lucrează la oaltă. Dar ele sunt afirmate clar în Scriptură. Trebuie să le afirmăm și să credem în ambele. Trebuie să ne vină aflând aceste lucruri, nu să murmurăm arogant cu privire la ce poate sau ce nu poate face Dumnezeu. Asta este treaba lui. Ce poate și ce nu poate face. Dar treaba noastră este să luăm act, să luăm cunoștință de suveranitatea totală, controlul suveran al lui Dumnezeu asupra tuturor circumstanțelor prin care trecem și să luăm act de responsabilitatea care ne revine fiecăruia dintre noi. Suntem finiți. Nu putem înțelege totul. Dar trebuie să ne bucurăm de providența totală a lui Dumnezeu și să ne liniștim inimile, știind că El, Dumnezeul Cerului și al Pământului, Tatăl nostru și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este în controlul deplin și suveran al tuturor lucrurilor în această lume, inclusiv a circumstanțelor din viața mea. De aceea, pentru creștini, există un singur plan A. Unul singur. Nu există B, C, D și alte litere. Nu. Există un singur plan care cuprinde absolut toate lucrurile. Acesta este planul desăvârșit, făcut mai dinainte de temerea lumii către Dumnezeul Creator și Suveran. Iar lucrul acesta trebuie să ne îndemne, așa cum am spus, să ne închinăm inimile înaintea Lui, să ne plecăm genunchiul, și o vom face și în această seară, recunoscându-i puterea, înțelepciunea, recunoscându-i sfințenia Lui și toate celelalte atribute care se manifestă într-un mod suveran și maestuos, minunat, în împrejurările zilnice de fiecare zile din viața noastră. Numele lui Dumnezeu să fie lăudat și mărit și încrederea, credința noastră în El, în acest Dumnezeu, să fie într-o tot mai mare, tot mai crescândă, pentru ca gloria Lui să se vadă tot mai bine pe acest pământ, în deciziile care le luăm, în faptele pe care le facem în fiecare zi, în slavă și glorie lui Dumnezeu.
Amen.